Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe ku vendi të ri. Opozita paralajmëron se mund të bojkotojë procesin. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës do të bëjnë betimin, por Trajković thot se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Qindra të vdekur nga protestat në Libi, trazirat vazhdojnë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës në seancën e nesërme, sfida e pare këtij institucioni pritet të jetë zgjedhja e presidentit dhe qeverisë së re të Kosovës. Partitë opozitare thonë qëndrimet e tyre në raport me këto institucione që do t'i bëjnë publike në kuvend. Përderisa partitë e koalicionit besojnë se i kanë votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin dhe qeverinë e re. Nga Prishtina, hollësit mbi këtë debat i sjell Zjadin Gashi.
Partit politike që kanë siguruar vende në kuvend gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare janë duke u përcaktuar për pozicionimet e tyre në raport me seancën plenare në të cilën pritet të votohet për presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Nga tabori opozitar, jo zyrtarisht, është paralajmëruar edhe mundësia që në momentin e votimit për presidentin e ri të lëshohet salla kuvendit, por grupi më i madh opozitar, ai Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e ka një disponim të tillë. Antari i kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK njihet si parti që nuk bojkoton proceset.
Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është biseduar për një diçka të tillë, por jo e dini që në parim Lidhje Demokratike e Kosovës nuk është parti që bojkoton proceset.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës shihet si më sfiduese krahasuar me qeverinë. Disa nga deputetët e PDK-s kohë më parë kishin shprehur hapta se rezerva ndaj kandidaturës së zotit Bexhet Pasolli, mirëpo mbetet të shihet nëse marrveshja e kriju të PDK-s Hashim Thaçi me Bexhet Pasollin dhe AKR-n i ka zbutur këto qëndrime. Nën kryetari PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se nuk duhet të ketë dilema nëse PDK do të votojë apo jo si grup unik parlamentar.
Ne jetojmë në demokraci dhe nuk e kemi logjikën njëmendësisë, por kemi logjikën e funksionimit partiak. Është hapur shumë dilemë për këtë, por Partia Demokratike është parti serioze dhe është parti e cila atë që e nënshkruan pastaj edhe respekton.
Zgjedhja e presidentit besohet se mund të ndodhë vetëm në rrethin e tretë të votimit, kur nuk kërkohen 2/3 e votave për shumica prej gjerdit e një votave të deputetëve, bazuar në përvojën e ish presidentit Fatmir Sejdiu, i cili për shkak të mbajtjes së dy posteve u detyrua në fund që të jap dorëheqjen nga posti presidentit, nga që gjykata kushtetuese kishte interpretuar atë veprim si shkelje kushtetuese, Pasolli pritet të mos e bëjë një gabim të ngjashëm. Nën kryetari i AKR-s Ibrahim Gashi thotë se çështja është vetëm nëse Pasolli do të jap dorëheqjen nga kryetari i partisë para apo pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Kosovës.
Gjithsesi zoti Pacolli në momentin e zgjedhjes tash ne ende nuk e kemi vendosur ato ta vëj këtë para se të zgjidhet apo në momentin e zgjedhjes do të jap një deklaratë publike edhe me shkrim heqdorë nga posti i kryetarit i presidentit të Aleancës Kosova e Re. Zoti Pacolli do ta respektojë që në start këtë obligim kushtetues.
Ndryshe kuvendi i Kosovës tashmë ka thirrur seancën e parë konstituive për të hënën karakteristike për institucionet e reja, sidomos qeverinë, është se ajo ka një mbështetje më të vogël në kuvend, përderisa opozita tani konsiderohet shumë e fuqishme se sa në legislaturat paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Deputetët e përbërjes së re të kuvendit të Kosovës duhet të nënshtrohen procedurës së dhënies së betimit, gjë që është e rregulluar ligjërisht. Në këtë kuadër, kësaj procedure duhet të nënshtrohen dhe deputetët e ardhshëm nga subjektet politike që përfaqësojnë Bashkësinë Serbe. Slobodan Petrović, drejtues i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie kjo procedurë nuk paraqet rrisi. Ndërkaq që Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe thekson se kjo procedurë nuk nënkupton një betim ndaj institucioneve të Shtetit të Pavarur të Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondent hyn Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e zgjedhur serb për kuvendin e Kosovës thonë se nuk do t'i shmangen procedurës së dhënjes së betimit në institucionin më të lartë ligjvënës të Kosovës, por ata kanë çështje të ndryshme lidhur me këtë procedurë. Slobodan Petrović, lider i Partisë së Pavarur Liberale, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 8 deputet, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie dhënia e betimit për të bërë deputet në kuvendin e Kosovës nuk është asgjë e re, duke pasur parasysh se një gjë e tillë tashmë ka ndodhur në mandatin e kaluar.
samostalnom liberalnom stranke nama nije prvi put, znači mi ovo što drugi saziv kako učestvujemo.
Sa i përket partisë pavarur liberale, për ne kjo nuk do të jetë hera e parë. Kjo është hera e dytë që marrim pjesë në kuvend. Do të thotë për ne kjo nuk është risi. Mund të flas në emër të partisime se nga pikpamja jonë një gjë e tillë është normale. Në anën tjetër nga ajo që kemi mundur të dëgjojmë edhe nga katër përfaqësuesi tjerë nga kuota e deputetëve serb, mund të them se ata janë të vetëdijshëm se do ta bëjnë këtë. Thjesht kjo nuk duhet të vëhet në pikë pyetje, sidoqoftë ne sipas këtij sistemi edhe kemi marrë pjesë në procesin zgjedhor dhe kjo për mua është diçka e ditur, tha Petrovic. Por Rada Trajković, përfaqësuesi i listës së Përbashkët Serbe, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 4 deputet, nuk e sqaron krejtësisht se cili do të jetë veprimi i deputetëve nga kjo listë gjatë procedurës së dhënies së betimit.
Ne ja që e podržati së svim poslanicima. Ja, moram da kažem da nisam znala uopšte da je to predviđeno poslovnikom.
Jo, nuk do ta jap betimin, por do ta mbështes atë me të gjithë deputetët. Më duhet të them se nuk e kam ditur fare që një gjë e tillë është e parashikuar me rregullore. Megjithatë, kur e kam lexuar atë në betim, fare nuk përmendet decidivisht pavarësia. Kjo vetëm është një pikë rregullore se cila nuk paraqet ndonjë problem të madh që të thuhet zëshëm, tha Trajković. Në anën tjetër, procedura e betimit për të bërë deputet në kuvendin e Kosovës është e rregulluar sipas nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe rregullorës së punës së kuvendit të Kosovës. Sipas ligjit, ata që nuk e bëjnë betimin nuk mund të jenë deputet në këtë kuvend. Por Trajković shpreh mendimin se dhënia e betimit nga deputetët serb në kuvendin e Kosovës nuk nënkupton që ata po i betohen institucionit të shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës.
Svi znamo da te institucije nisu priznate u Savetu bezbednosti i samim tim.
Të gjithë dim se ato institucione nuk janë të pranuara në Këshillin e Sigurimit dhe nisur nga ky fakt, institucionet e Kosovës nuk mund të trajtohen ligjërisht si institucionet të Kosovës së pavarur. Por në institucionet në të cilat duhet të punohet për ligjet që duhet të sjellin deri te afrimi i serbëve dhe shqiptarëve, nuk është fare problem që të punohet. Unë them se në esencë në këtë moment, hapësira e Kosovës nuk është as shtet i pavarur dhe fatkeqësisht as pjesë e Serbisë, theksoi Trajković. Ndërkaq Petrovic e sheh si periferike çështjen e dhënies së betimit në institucionin më të lartë ligjvënës të Kosovës.
Do sumi sank rëshënia në problemin dhe sumi PSG parimo si jedno realno politikum.
Ne jemi parti për zgjidhjen e problemeve dhe jo për krijimin e tyre. Para së gjithash ne merremi me një politikë reale dhe me problemet që i kanë njerëzit që na kanë zgjedhur. Të gjitha të tjerat absolutisht për ne janë periferike. Mandati që kemi nga qytetarët përmes zgjedhjeve është që të mbrojmë interesat e tyre dhe të përpiqemi që nga pozita ku jemi tua përmirësojmë kushtet e jetës. Kjo është motivi ynë më i madh që kemi nëse flitet për pjesëmarrjen tonë në jetën politike. Të gjitha të tjerat janë gjëra të cilat janë krejtësisht logjike, përfundoi Petrovic. Sidoqoftë, me pjesëmarrjen në procesin e fundit zgjedhor, Bashkësia Serbe në Kosovë përmes subjekteve politike ka siguruar 13 përfaqësues në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Organizata Human Rights Watch ka njoftuar se të paktën 104 persona kanë humbur jetën nga përleshjet në Libi. Autoritetet spitalore kanë bërë të ditur se dhjetra protestues janë vrarë të shtunë në Bengazi, kur forcat policore kanë hapur zjarr në një funeral për demonstruesit. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka dënuar përdorimin e armëve të rënda dhe të njësive sniper kundër protestuesve. Përleshje janë raportuar edhe në qytetin Albaida, përderisa kryeqyteti Tripoli vazhdon të mbetet relativisht i qetë. Zirat janë frymzuar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi që quan në përmbysjen e liderëve të tyre. Qeveria libiane nuk ka lëshuar ndonjë shifër apo koment zyrtar për dhunën. Udhëheqësit musliman të Libisë u kanë bërë thirrje forcave të rendit të ndalojnë vrasjen e civilëve. Këta të fundit kërkojnë largimin e Muammar Gaddafit, i cili sundon Libin për 4 dekada. Pas tërheqjes së forcave ushtarake me urdhër të mbretit, protestuesit në Bahrein kanë ngritur kampin në sheshin qendror të Manamas. Qeveria tha se ka hapur dialog me grupet opozitare në kërkim të reformave. Princi i trashëgimtar ka bërë thirrje për ditë zie kombëtare për 6 të vrarët në protesta. qindra persona kanë protestuar për reforma politike në rajonin e Kurdistanit, ndërsa demonstruesit në Bagdad kanë kërkuar më shumë të drejta për të vejat dhe jetimet. Në qytetin Sulejmania, të pak të 10 vete janë plagosur nga përleshjet në forcat e sigurisë. Sipas Kombeve të Bashkuara, në Bagdad jetojnë rreth 336.000 jetim dhe 871.000 familje me krye familjare femra, shumica si rezultat i burrave të vrarë. Ka rritur në 35 numri viktimave nga shpërtimi i bombës në një bank të Afganistanit. Personat armatosur dhe sulmuesit vetvrasës ishin të veshur si policia kufitare kur sulmuan degën e bankës së Kabulit në Jalalabad. Mbi 70 persona raportohen të plagosur, ndërsa përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Shkencëtarët kanë bërë llogaritjen e përgjithshme të planetave në galaksinë tonë dhe numrat janë tronditës. Të paktën 50 miliard planete në rrugën e qumshtit. Shifrat u nxorën nga rezultatet e mëhershme të teleskopit të NASA-s Kepler. Shkencëtarët thonë se të paktën 500 milion nga këto planete janë në zonën jo shumë të nxehtë dhe jo shumë të ftohtë ku jeta mund të ekzistojë. Regjisori iranian Asghar Farhadi ka marrë çmimin Ariu i Art për filmin më të mirë në festivalin e Sivjetëm të Berlinit. Filmi Nader dhe Simin Darja trajton konfliktet mes normave strikte fetare dhe jetës moderne në Iran. I njëjti ka fituar edhe Ariun e Argjend për aktorët më të mirë mashkull dhe femër. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare shihen nga analistët si mundësi për dalje nga kriza politike dhe tensionimi i marrëdhënieve ndërretnike. Zgjedhjet në vazhdimsi janë kërkuar nga opozita. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Tensionet ndërretnike, bojkoti i kuvendit nga ana opozitës, ndërhyrja e pushtetit në disa mediume private për shkak të dyshimeve për afera korruptive, sipas qarqeve të ndryshme analitike, janë argumente të mjaftueshme se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por sa mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme mund të zhbllokojë situatën e krijuar. Abdullah Azizi, profesor universitar, thotë se zgjedhjet parapëlqejnë nga të dyja palët, si nga opozita ashtu edhe nga pushteti. Por sipas tij shkuarja në zgjedhje nuk nënkupton zgjidhjen e problemeve, pasi bazuar sipas anketave të ndryshme, në pushtet do të mbeten partitë e koalicionit aktual qeverisës, i cili edhe siç duket, është më tepër interesuar për zgjedhje sesa për zgjidhjen e problemeve.
Qëllimi kryesor i politikës aktuale është që të marrë rejtingun politik të qytetarë. Po marrë parasysh çmimi që mund të paguam në raport me marrëdhënjet ndërkombëtare me vende tjera. Po marrë parasysh gocal këtu për proceset strategjike, si integrimin në NATO apo në integrimin në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, duket në praktikë se prioriteti më i madh janë ka se si një parti politik të mbetet në pushtet duke i sakrifikuar interesat kombëtare.
Deklaroi Abdullah Azizi. I të njëjtit mendim është edhe Lubomir Fërçkovski, ishte zyrtar i lartë i LSDM-s, tani profesor universitar. Por Fërçkovski thotë se procesi i zgjedhjeve po përshpejtohet nga partitë në pushtet për shkak të fillimit të rënjes së rejtingut të tyre.
Posle popisot të li eventual në vo dosën të problemet këzlezën me nizvëri, o t'jo agonia më rëzash.
Pas realizimit të procesit të regjisënimit të popullsisë, dikun nga fundi i pranverës, mendoj se do të ketë zgjedhje të parakoshme për të dalë nga kjo agoninë të cilën ndodhemi, thotë Fërçkovski. Por ai mendon se ky proces do të jetë i vështirë për shkak të siç shpreh anketave jo reale që po realizohen nga pushteti, duke e nxjerrë atë si fitues, që në realitet nuk është ashtu. Ndërkohë zgjedhjet e parakoshme shihen si zgjidhje për daljen nga situata edhe nga ishte diplomati Risto Nikovski.
Zhoshtruajnjetën në sostojmit e vëzemjet i novata parlamentarë në krizë.
Përkecimi situatës në vend dhe kriza e re parlamentare, de facto i bëjnë të domosdoshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mendoj se mbajtja e tyre do t'i hapte rrugën kapërcimit të problemeve kyqe me të cilat përballet vende, thotë Nikovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje të emisionit, kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe e kuvendit të ri të Kosovës. Opozita mund ta bojkotojë procesin. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës do të bëjnë betimin, por Trajković thotë se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Qindra të vdekur nga protestat në Libi, trazirat vazhdojnë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:00 dhe 21:00. Njërësht në gjdo kohë mund të informoheni, por edhe të nadëgjoni në faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites, ka praga, miru të jofshëm.